Ермея 45-ші бап. Йошияның оғлы Йехояким 4-ші йыл Йехудада падишалық еткенде, Нерияның оғлы Барук Ермея пейгамбернің шу сөзлеріні кағытқа язған сон, Ермея оңа деді: «Барук, Рабби Исраилнің Алласы саңа бойледі. Сен вай-вай-вай башыма беля, Рабби ағрыма қасевет қошты. Ақ чекіп тақаттан кесілдім, ратлық тапамайым дедің. Оңа бойле айт, Рабби бойле дей, құрған шейлерімні иқаджағым, сачқан шейлерімні тамырындан чықараджағым, бүтін ер юзінде бойле етеджегім. Сен ісе озіңе чоқ шей сорайсың, сорама, мына мен әр бір тірі жанның башына яман беля түшіреджегім дей Рабби. Ер юречек еріңде, исе сенің жаныңны корчалайжағым.